Amaikak eta amabi minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Info Zazpi irratian eta lehen ere aurreratu dugu baratzeak, landareak nola zaindu, jasangarritasuna, iraunkortasuna edota bere hitzetan ekosistemaren emana nola bermatu gure paisaia kulturalak eta landa inguruko ondareak duen potentzialitatea zohartu, nekazaritza ekologikoan sakondu, bueno, hainbat gai biltzen dituena eta horien jiran lanean dabiena gurekin segidan Jakoba Arrekondo agronomo eta paisajista, egun honetan ongetorriako ba.
Egun hon, danoi.
Ezaguna askorentzat ere esango dugu hainbat edabidetan landare, lore, zuaitz eta antzeko gaien inguruan ere parte hartzen duzulako, baina eremu askotan zabiltza lanean aurrez aipatu dugun bezala eta lehenik eta behin kuriositate ere badugu laster asteburuarekin batera hotza omen dator, neguan hala egiten omen du, esango du baten batek baina gehiagok orain gutxi ere izan genuen demoralea gurean elurtea eta bueno, ba horre zertxoei tankazgura ere jarri zuen askoren egunerokoa eta galdetu nahi nizu nola bizitu zenuen zuk demorale hori gurean, nola ikusi zenuen jendearen eguneroko ero hori akaso?
Bueno, nei gustoa eta pozik bizitu nun. Zatik iruditzen zait urte sasoia lakoa deula eta itezke oain egin dezala. Eta ez hori bakarri baizik, eta egin dezala. Nik uste landariantzako ikaragarrizko aldia da hola, benetako negu baite balima du, horrek esan nahi du lako, ba, otz horren ondoren etorriko dan udaberria askoz indarra ondigoakin etorriko ala. Eta bueno, ba, landariak prestatuta daude. Horra arazoa izaten da, gu pentsatzia, ba, landariak gu bezala sufritu egiten dutela, ez da? Ba, egun guztia ipurdila estufan onduan euki eta gero kalea teatzea bali magea, ba, sufritu ite du, noski, baina landari antxe dao. Eta hoi da landarien ezaugarren nagusina, ez da? Ez digala mugitzen, eta orduan, ba, datorren guztia aurre egin behar dilela, eta hortarako prestatuta daude. Arazoa gehiago da, ba, guk pentsatzia, ba, sufritu egiten dutela, orduan, kimatu egin behar ditugu, ez dakizar, orduan, astakeri zugarrik egiten ditugu, eta horrekin bai sufritzen dutela, ez? Adibidez, goiz kimatutako landariak hotza handi bat etortze balima da, ba, landarioik asko sufrituko be, zaurik egin dizki jaulako, eta erreserbak, eta babesak kendu egin dizki jaulako.
Landariak oituta daude, baino eta gu?
Gu, bueno, boi, gu, bakoitza jakin beharko du, ez? Batzuk 20 gradutan bizi dira etengabe, batzuk makinatatik pasatzen da naizia besterik ez dute arnasten, ezta? Bulegotan eta bea jakingo dute zertan nahi dian.
Esan dugu ekimen bat baina gehiagotan zabiltzala, agroekologiaren jiran eta proiektu bat baina gehiago martxan jarrita, Usurbilgo baserritarren kooperatiban aritu zinen, zerain dezagun fundazioan azken urteetan hor zabiltza buru belarri eta bertako kide zara eta zerainen hain zuzen Aizgorriren magal horretan, herri txikia den horretan, ba auzolanean oinarritutako proiektu lanketa interesgarria ere azken urte etan martxan jarri dena ardatza paisaia kulturala kontzeptua izan da, izen hori jarri diozu, eskatuko nizuko pixka bat azaltzea kontzeptu hori paisaia kulturala bezala zer ulertzen duzuen?
Bueno, nik uste paisaia denok ulertzen degula, batzuntzako paisaia da gauza bukolikoak bakarrik, ez da? Ba, ez dakit, ba, San Juan de Gaztelugatxea adibidez, edo Urbasako larriak, edo Urbiara jilotzia, edo Hiru Erregen maila hiloetan dikan ikusten dana, ez da, ez, paisaia da dena, paisaia da gure kaliak, gure ikastetxiak, gure industrialdiak, hau da, dena da paisaia. Eta paisaia hori, Euskal Herrian, paisaia horrek ezaugarri oso berezi badu, eta da, dena guk eraiki dugula. Hau da, Euskal Herrian ez daukagu metro karratu bat bera ere naturala dana. Berezko garapen baten ondorio dana. Hau da, lurraren bizimoduan, ba, milioika eta milioika urtetan garatzen jundian tokik badaude oraindik naturalak dianak, primigenioak edo deitzen dianak. Ba, Amazonasen, Indonesian, Afrikan, zenbait tokitan. Baina Euskal Herriak ezaugarri oso berezi badu, eta da, guk ikusten degun guztia guk egin dugu. Hau da, gure kulturak egin du, gure amonak edo gure amonan amonak edo haren amonak egin du. Orduan, Guk ikusten ditugun basuak, ikusten ditugun errekak, bideak, erriuak, ibaiak, dena gure kulturak edo gure gizartia, gure jendartearen historiak eta garapenak baldintzatu du eta sortu du. Orduan, gu daukagun paisaia kulturala da erabat. Orduan, gure kulturazko paisaia hortan ikusi ditzakegu eta irakurri ditzakegu, ba azkeneko, ba ez dakit, ba adibidez, orain dela 17.000 urte Kobazulotan pintatu zian pinturak edo orain dela 4.000 urte eraiki zian monumentuak edo bideak edo orain dela 1.000 urteko gauzak, orain dela 500 urtekoak, orain dela 100 urtekoak eta oraintxe egiten ari gianak, ezta? Hori irakurtzen jakin beharko genduke. Hori oso garrantzitsua litzateke jazteko lehenengo, Gure kulturan oso ez jakina gehalako. Eta horrelako porrua zikateatzen eskigu geho, ezta? Orduan, oso garrantzitsua da jakitia zenbateaino dan kulturala guk ikusten degun guztia. Eta hori oso ez dakit, esanguratsua da, ezta? Etorkizuna antolatzeko, proiektatzeko, prospektibak egiteko, antolatzeko. Orduan, beste tokitan, Euskal Herritik kanpo jute bali magea ez dakit, ba Asturiasea adibidez, ezta? Oso gure tankerako lur bat dana, baldintza klimatikoan, baldintza ekologikoak, dana oso tankerakoa dana. Gu juten geharea eta segituan jabetzen geha ez gaudela Euskal Herrin. Orduan, beste paisaia bada, zeatikan beste kultura badalako. Orduan, gure kulturak, gu jantzi gatunak, ezta? Hemen dikane pasadia erromatarrak, zeltak, arabiak, juduak. Hoi danen gandik ikasi deguna eta hoi danekin hartu eta eman egin degunetan, ba, hortikan sortu da orain daukagun paisaia. Eta nik uste horretikan oso importantia dala jabetzia, paisaia kulturala, guria dala bakarrik, eta ez hoi bakarrik baizik eta herri batea jutegian ian ere, ez da berdina zeraingo paisaia kulturala edo Aramaiokoa. Ez da berdina, ba, kulturak ere bere nabardurak eta bere berezitasuna baditulako txoko bakoitzean, jendarte bakoitza ez da berdina, eguneroko funtzionamentua, erabakik hartzeko sistemak eta bar. Orduan, klabean eretzako hori da, Toki bakoitzean dagon paisaia, toki horrena da, bertakoena da eta bakarra da. Eta orduan, jakin behar dugu hori desagertzen den egunean mundu guztiarentzako desagertuko dala.
Paisaia horri kultura bat eransten badiogu komunitate batek pentsatuta egiten dituen ekintza horiek hori dela paisaia kulturala, esan izan duzu. Lehen pentsaera batean eman dezake, bueno, Euskal Herriak ez duela jatorrizko naturarik esatean akaso zerbait negatiboa izan daitekela, baina ez da neukerrala ikusi beharko.
Dudigabe ez, eta nik uste deno gaudela arro, gure hartaldeak ikuste ditugunean goiko menditako larretan, edo gure pagadiak ikuste ditugunean, zenbait arro dago baitare pinudik ikusten ditugunean, ba, ekonomia da. Beste zenbait, ba, ez dakit, baratzakin, industrialdiakin, jende asko Donostiko kontxa ikusten du, eta hor natura suntxitu egin dugu erabat. Padura izugarri bat zana bere garaian, ba gaur egun ba eraikuntzaz josita dago, baina jende gehiena arro dago horrekin, ezta? Orduan arrotasun hori da garrantzitsua. Arrotasun hori da identitatea eta burua ez dakit, burua errespetutik anabituta autoestima bat, ezta? Hau da, autoestima hori da indartu bierdana. Horrek ekartzen baitu den dena, talde lanean parte hartzeko gogua, zure buruaz ardurak hartzia, ze gertatuko dan, ze gertatu zan. Orduan, hori da kultura. Kultura ez da txapela jantzi txistua jo eta aurreskua dantzatu. Ez. Kultura ez da Ruper entzuten dut edo ez daki zein entzuten dut. Ez. Hori ere bai. Baina kultura batez ere da jendarte batek, komunidade batek nola bilatze izkilo bere arazoa idi irtenbideak. Hori da kultura. Hau da, eta horiek, irtenbide horiek nolakoak izan daitezke. Adibidez, ba, hiru eratakoak ikuste ditut nik, ezta? Batzuk eredatuk izan leizke. Adibidez, nere amonak agian izan zuen arazoa upea. Eta irtenbide egoki bat topatuzun gaur egun ere erabili daitekena. Bestia izan daiteke, kanpotikan ikasi eta egokitu. Ez? Ba, juten naiz Extremadura eta ikusten dut arazo bati, komunidade batek nola irten bidea topatu dion. Eta egokia iruditzen zait, eta gero gure kulturara egokitzen dut. Eta hirugarrena eta agian interesantena da asmatzia edo inventatzia, ez da? Orduan, hiru bide hoietatikan komunidade batek bere arazuei irtenbideak nola bilatzen eskion eta etorkizuna nola antolatzen duen, hori da benetako kultura. Eta horrek ekartzen du parte hartzia, nahitan edizkoa izatia, parte hartze hortan errespeto bat izatia eta ez jendiak pentsatzia nik esaten deten bezala izan behar du parte hartzia, ez? Baizik eta denon artekoa izan behar du. Eta parte hartziaz gain izan behar da beti etorkizunea behida. Adibidez, nei auzolana hitza horratikan etzait bat ere gustatzen. Niretzako auzolana da gauza negatibo bat. Hau da, auzolana beti zerbait txarra danetik abitzen da. Adibidez, etxe bat erreda eta denon artean eraikitzen lagunduko diogu familia horri. Batek hartaldia galdu du eta ordun ardi lorra egingo dugu, ba, bakoitza jarriko ditugu bi edo hiru ardi hartalde berri bat sortu dezan. Edo etxean ez gea nahikoa eta garilla moztutzeko ba inguruko guzti deituko jau. Ordun, beti abitzen da zerbait ezkorretikan. Ordun zerainen nik uste ja bueno, maila hoi pasa degula, aseguruak daude, administrazioak ja beste era batean laguntzen du eta barre eta barre eta ordun nik ja auzolana baino egokigoa iruditzen zait erabiltzea herrilana. Herrilana, nola antolatu herri bat, nola antolatu komunidade bat. Eta ez nola antolatu bakarrik baizik eta ze prospektibakin lana egiten dugu. Orduan, herrilana da aurrea begira lana egitea. Auzolana da atzea begira lana egitea. Orduan, netzako herrilana da garrantzitsua. Ze baso landatuko ditugu oain adibidez? Hemendikan 100 urteko zera indarrek zer egiteko aukera izan dezaten baso hoietan. Edo lurra nola kudeatuko dugu. Adibidez gu, etengabe lurra erosten aigea, pentsatzen dugulako lurrak publikoa izan behar dula. Eta ez pribatua. Lur publikoa asko dantokitan, komunidadeak aurre ingoue. Lur pribatuak diantokitan, batzuk ingoue aurrea, eta beste batzuk atzian geatuko ia. Orduan, ba, olako adibideak dira, ba, kultura horrek ematen duen, ematen dituen aukerak.
Ekimen asko jartzen ari zarete martxan zerainen, aipatu duzun bezala, auzolanean baino akaso herrilanean, aipatu duzun bezala aurrera begira, etorkizunari begira, eta hanka nagusietako bat, okerrez banaiz, ondarea da, paisaia oinarri hartuta, berri guztiko, bueno, ibilbide sarea eginda, bisita gidatu guain bat, eta hortik tiraka ekimen asko, bueno, ekonomikoak baita ere, bultzada bat eman diotenak herriari, baina ondarea, esan zen ezakedala dela, akaso hanka nagusietako bat, zerainen?
Ba, bueno, ondarean ikuste leheno aipatu dugun paisaia kulturalarekin, ondaria, kako garrantzitsua da, oinarritakoa da. Ondariak identitatea ematen digu, autoestima ematen digu, eta jendarte bezala trinkotzen gatu. Orduan gure egitasmoak hiru oin edo hiru hanka nagusi ditu, bat da bizitza kalitatea, nahita nahi ez. Ez dugu nahaztu behar da, oraindik baserrik badaudela biderik gabe, telefonori gabe, argindarri gabe, urzikinakin zer egin ez dakitela. Orduan, benetan hortikan abitu beharko genduke. Eta nik hemendikan dei bat egin nahi konioke administrazio desberdina idi, oraindikan ere sakondu dezatela hontan. Hau da, nik etxe bat erosten balimadet ez dakit Tolosan, edo Beasainen, edo Donostin, ez dut zalantzan ere jarriko argindarra ukiko dula, ura izango dula, urzikinak bideratuta ukiko ditula, telefono konexio on bat ukiko dula eta sarera errez konektatzeko muneongo naizela, hori landalurretan oraindik ikaragarrizko handikap bat da. Ikaragarrizko zulo badaka hortan. Eta ez dugu benetan egin behar dana egiten, oraindik anere. Orduan, horri heldu beharko genioke lehenengo. Orduan, hori da bizitza kalitatea, oinarrizkoa. Bigarrena izango litzake, jendartea trinkotzia, barruko energia endogenuak sustatzia. Orduan, ba, denon artian gauzak egitea, kultura, ondarea, bueno, ba, garai bateko langintzak, ondare inmateriala, hizkuntza, naturari begiratzeko erak, nola esaten dira hemen gauzak, horrek asko bereizten gatu inguruko tatikan. Eta hirugarren hanka da etorkizun ekonomikoa. Etorkizun ekonomikoa da herri txikietan eta landalurretan mendiko herritan baitare jendeari eutxi behartzaio eta jendeari han eusteko era bakarra da bizimodua han handikan ateratzia, ezta? Lanpostuk izatia. Eta orduan hor ba gu lanpostuan bide horretatikan bai lana egin degula, ba, ondarian oinarritutako bisitak eta turismoa sustatzen. Hau da, gure izakeran oinarritutako turismoa.
Horra kaso, galdetu nahi nizun ere, landagunean kokatuta dagoelako zerain, eta bueno, lehen sektorearekin ere lotura zuzena nola ez, eta ari zarete hor lehen sektorea turismoarekin bueno, uztarketa egiten, eta oro harrera ikusten ari gara, gurean gero eta nekazal turismo gehiago, sagardotegiak, jatetxeak, albergeak, hori da kaso, baserritarren produktuak nolabait kalitate zabaltzeko bermetako bat, turismoarekin uztartzea? Davidetako bat.
Bai, Davidetako bat dudari gabe. Garrantzitsuna da ondaria zer dan guretzako, ez da? Ez da, ondaria ez da ondare kulturala, ondare arkitektonikoa, ondare historikoa edo ondare industriala, ez da gure kasuan, ba, meategi izugarri badakau, ez da? Ondare arkeologia industrialean oinarritutako turismoa, ez? Ez da hori bakarrik. Ondaria da, nik beti esaten dut, gure laburpen bada gazta bat. Orduan, gazta batek laburtzen du, milaka eta milaka urtetan gure jendarteak egin duen historia, baina hor dago ondare guztia baitare, bordak nola eraikitze dian, baserrian arkitektura, ze lanabesekin da, ze tresnekin lan egiten dan, ze jakinduria dagon, urtetan eta urtetan egin dan hobekuntza genetikoa arditan, ze belardi joik nola zaindu dian, eta azkenean gure amonan eskuk nola egiten duten gazta hori, ez da? Orduan, hoi dana da ondaria, eta hori da guk transmititu nahi deguna. Guk gure herrin egindako sagardo botella bat, edo gure herrin egindako gazta bat saltzen danean, askoz gauza gehiago saltzen dira. Ez da, ez dakit ze hipermerkatuta jun eta plastikoan bildutako ez dakit zer erosi. Askoze gauza gehiago ditu hor. Eta hori, jaten degunean ausapailean nabarmendu egiten da. Eta orduan hori da benetan garrantzitsua eta hori da guk transmititzen dieguna zeraina dijoan nahi. Horratikan gure kasua da bi bideak batera eramatea, ez da? Bat da hirugarren sektoria edo zuk aipatu dezuna, ba turismoa, bisitak eta baino datorren bisitari hori horri eman behar diegu benetan gure paisaia kulturala. Eta gure paisaia kultural hori nork zaintzen du? Ba hartzaileak edo sagardogileak bere sagastikin. Orduan, eta eraberian ekonomia bat sortzen dugu, eta eraberian zeraindarrak ere mantentzen dute beraien paisaia, eta bizitza kalidade on bat, kalidade handi bateko paisaia batian bizidia. Orduan, horrekin izten dugu zirkulua, ez da? Orduan, klabia da, bi sektoriak batea lantzia, ondare zabalortan oinarrituta.
Iraunkortasuna, jasangarritasuna, hitz horiek oso presente daude gurean, baina uste du beste termino bat erabiltzen duzula zuk ekosistemaren emana. Daukagun guztia ekosistemak eman digu, ematen digu eta eman behar digu, horretaz benetan jabetzea hain zuzen.
Bai, hori da. Ni jasangarritasuna hitzan aldekoan hitzan. Baina, bueno, badakigu hemen hitzak eta definitzeko eta jartzeko beste batzuk daude. Hor ere botere bat badago, ezta? Hitzak nola definitze dian eta zein hitz hartu eta zein ez hartu. Baina, bueno, euskaltzaindiak erabakizun iraunkortasuna. Nire ustez, benetan zer esan nahi dan nahi buruzko erabat jakin gabe ze esan nahi dun, baina, bueno. Eta baino gaur egun ja ez dakit jabetzegean baino hitz horiek euskeraz izain beste baino beste hizkuntzetan, ez? Ba erdera ta jote bali magia frantsesera edo inglesera edo espainolera jote bali magia ja edozeinek erabiltzen ditu, ez? Ba Repsolek erabiltzen du hitza, Iberdrolak erabiltzen du, hau da mundu hontan dauden suntzitzailerik handienak, ezta? Naturaren aldetikan. Orduan, guk ezin dago hizkuntza hori erabili, argi eta garbi. Orduan, hor bide bat jorratzen ari da, batez ere zientzian aldetikan lania nahi dan jendeak, eta hor aipatzen da ekosistemaren emana. Edo, gazteleraz esaten dute, servizios del ekosistema. Orduan, horreka ze adierazten du. Esan nahi duna da, guk daukagun guztia eta garen guztia gure ekosistemak ematen digula. Orduan, oso ondo lotzen da hori paisaia kulturalan kontzeptuakin, ez da? Ekosistemaren emanak esan nahi du jabetu behar gala argi eta garbi daukagun guztia zerk ematen digun. Eta da gure inguruko paisaiak. Eta hoi oso ondo lotzen da beste kontzeptu batekin eta da urratxe ekologikoa. Ez da? Zer da urratxe ekologikoa? Guk gure bizimodua mantentzeko zenbat lur behar dugu. Orduan, adibidez, Euskal Herrian kasuan da biterdi. Horrez esan nahi du, euskaldunok gure damakigun bizi mailari eutsi alizateko bi terdi Euskal Herri behar ditugula.
Lapurtzen ari gara norbaiti.
Hori da. Orduan, Euskal Herri bat eta erdi, nuneo handik lapurtzen ari gara. Eta haien bizi kalidadia jesten. Afrikan, Ego Amerikan, Asian, ez dakigu nun, baina berdin da. Badakigu, gure lurrak ez du lain besteinako ematen. Orduan, oso importantia da horretikan gure paisaia kulturalaren kontzeptu horrekin lotzia, ez da. Guk daukaguna horri eutxi behar dut jau, eta hortik atera behar dugu gure bizimodua. Ez dana posible da etengabe milaka urtetan lapurtzen aritzia gure bizimoduan, ba, maila pixkata ondixiago bat izateko, ez da.
Arlo honetan ere buru jabe izatetik urrun gaude, oraindik.
Oso urrun. Azteko buruan undakaun ez dakio. Eta buru jabe izateko, claro, energian ikuspegitikan, elikaduran buru jabetzan aldetikan, bueno, gaude, adibidez, badakigu janaritan, Euskal Herrin, guk jaten degunan 5% bakarrik ekoizten degula. Energian, 7%-ez gea eristen. Orduan, ze arraio iten aigea, denbora galtzen, ez dakiz zertaz itzeiten, independentzia eta ez dakiz zertaz. Gure buru jabetzaz ez balimage arduratzen. Ez ge arduratzen ze energia jaten aigean. Ze baliabide erabiltzen aigean. Ez adibidez, Euskal Herria bere historiko momentu gorenian izan du da 16-17. Mendian, basuak eman dion energian erabiliz. Etzan kanpotik energiak ekartzen. Orduan, orain ze arraio iten aigea gure energia behira ez da? Orduan, elikadura, bueno, hor dago ikaragarrizko debate oso interesantia. Eta leheno, agarro ekologia hitza aipatu duzu, eta aurten martxan jarri da, ba, UEun eskutikan Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera, agarro ekologia eriburuzko posgrado oso interesante bat, eta gai hauek nola batxe aztertzia martxan jarri behar da, abiatu in behar da, eta hor jendia jantzin behar da gai hauetan. Eta pixkanaka, aber zerbaitetan aztegan, eta euskeraz, behingoz.
UEU martxan jarri duena, zu ere bertan zabiltza, irakasle bezala parte hartzen, akaso, akademikoki ere eta unibertsitate mailan ere, badago lako utxune bat, badago behar bat.
Izugarri, ja. Unibertsitatea bizi da, ilargi inez, martitzen bizi da unibertsitatea. Oain dala gutxi Ene Bizkaiak antolatuta baserritarrak eta unibertsitatea nola batxe lotzen azteko edo lurra eta lotzen azteko olako bilera batzuk eta antolatu dira. Eta nik esaten honan. Unibertsitateako irakasleak azkazalak lurrazekin zikindu inbehar ditue. Ez dakite lurra zerdan, nunda hon ere. Eta benetako unibertsitatea momentu honetan nunda ho, lurrian, baratzetan. Baratzetan, gure herriko bertsolari izanak Udarregik esatezun sagardotegia da gure kolegioa. Zeratikan, gara jartan sagardotegik zialako mundu guztia biltzezan tokia. Bai dirudunak, bai pobreenak, bai lurra lantzenzunak, baina baitare udaleko sekretarioa eta albaiterua. Orduan, gaur egungo sagardotegik zein dira nekazaritzan eremuak. Eta hori mundu guztia jabetu da. Beira zazu, dirua noa mugitzen nahi da mundun. Estatuak, China eta India batez ere, elikaduran arazoak eukiko dituztenak laister, lurrak erosi eta erosi haidia Afrikan eta Ameriketan. Momentu honetan gertatzen nahi dian, inbertsioa handienak gertatzen nahi dian. ongarri kimikoak ziurtatzeko etorkizunean, batez ere fosforua, oso oso mugatua dalako mundun, eta orduan hor ikaragarrizko inbertsioak egiten nahi dira. Eta transgenikotan, eta transgeniko horiek tratatzeko insektizida, herbizidak eta barrakin. Hori mundu guztia badaki, eta dirua daukana horta nahi da lanian. Orduan, gu noa arraio begira gaude. Euskal Herriko Unibertsitateak ez daka irakaskuntza bat bera ere, titulo bat bera ere, erabat lurrai lotutakoa. Hurbiltzen dianak dira ingurumen zientziak eta geografia. Baina nekazaritza nun dago. Nekazaritza oso garrantzitsua da. Orduan, eta nekazaritza elikadura burujabetzan ikuspegitik, agroekologian ikuspegitikan, eta bar, orduan, hor ikaragarrizko lana inberra dakau.
Beharrak handiak dira eta herritarren aldetik akaso baita ere esan dugu, bueno, Davide bat baina gehiagotan aritzen zarela kontsultak egiten, jendeak eskatzen dizkizu hain zuzen gomendioak landare zuhaitzen inguruan somatzen duzuzuk badagoela, bueno, gogo bat, behar bat akaso baita ere horren inguruan informazio behar bat.
Bai, dudi gabe, nik uste denok somatzen degula, ezta? Baratzea gero eta gehiago ikuste dira, jendia gero eta arduratuagoa dago zer jaten duenarekin, kalidadearekin, osasunarekin, ez bat zer hartatzen nahi da gure hondakinekin, ezta? Ba, hoi dana gauza bat da. Eta landareekiko dagoen jakin mina izugarria da. Izugarria. Eta ni gero eta gustuago nago horreatikan, ez da, ba, oain dela 30 urte ni langintza hontan hasi nitzanean, buf, jendia zehon beste gauza batzoi behi da. Baina, bueno, oain ja jabetzen egia, benetan natura zer dan, naturala zer dan, eta hori ez, ba, ze jaten degun, ze kalidade, ze jaki emate izkilo gure seme alabai di, ze etorkizuna sortzen aigean, lurra nola kutsatzen aigean, nekazaritza industrialak dakarkizkin arazoak, eta barrez, orduan, horren ondorioz, ba, bueno, ba, galderak, zalantzak, asko dia, eta, bueno, ba, horrek gauza askoa dirazten ditut, ni pozik nago.
Erantzun ezinik akaso orain eskaera guztiei eta gu ere gustora egon gara eta asko ikasi ere bai gehiago ere egongo ginake baina mugatua da denbora irratian eta hementxe amaitu beharra daukagu Jakoba Errekondo agronomo eta paisajista mia esker gurera gerturatzagatik.
Ez horretik, ta horren arte.